Velká Británie měla právě dnes 29. března opustit Evropskou unii, jenže, jak posluchači vědí, neopustí. Nejen to, britská politika se ocitla ve slepé uličce. Premiérka Mayová není schopna prosadit ve sněmovně rozvodovou smlouvu, kterou dohodla s Evropskou unii. Dnes odpoledne tedy předloží poslancům k hlasování alespoň její část. Výsledek ovšem, jako skoro všechno kolem Brexitu, zůstává nejistý.
Interview Plus.
Průběh jednání o rozchodu Británie s Evropskou unií sleduje dlouhodobě náš bývalý zpravodaj v Bruselu, nyní zahraničně politický analytik Českého rozhlasu Filip Nerad. Vítejte ve studiu.
Hezké dopoledne.
Začněme od dneška tedy. To, co dnes předkládá premiérka Mayová sněmovně, co to je?
To je samotná ta rozvodová smlouva. Těch dokumentů, které Británie s Evropskou unií uzavřely, je totiž víc. Vedle té rozlukové smlouvy je to ještě takzvaná politická deklarace o budoucích vztazích. To je právně nezávazný dokument, ve kterém se obě strany dohodly, nebo lépe řečeno nastínily, jak si představují ty budoucí vztahy, až Británie skutečně Evropskou unii opustí. Tento dokument, o něm dnes poslanci hlasovat nebudou, on je jaksi pevně spjat s tou dohodou, ale Theresa Mayová udělala tu právní nebo parlamentní kličku, že ty dva dokumenty oddělila a britským poslancům předkládá jen tu samotnou rozvodovou smlouvu, ten 600-stránkový tlustý fascikl, a vydává to jako, že je to ten nový dokument, o kterém budou hlasovat, a díky tomu ona splnila tu podmínku, kterou jí dal předseda dolní sněmovny John Bercow, že musí předložit poslancům něco nového, než o čem hlasovali naposledy. A to něco nového je, řekněme, jenom polovina toho, o čem hlasovali v těch předchozích dvou případech.
Na ten zákrok Johna Bercowa si posluchači možná vzpomenou, byl založen na nějaké legislativě nebo předpisu, který se datuje někam do 17. století, což je docela zajímavý rys britské parlamentní demokracie, ale zpátky k dnešku. Pokud budou poslanci hlasovat jenom o tom rozchodu Británie s Evropskou unií, ale nikoli o tom, co by se mělo dít posléze, tak má takové hlasování nějaký smysl? Jinými slovy, mohou ty dva dokumenty existovat nezávisle na sobě?
Teď jde čistě o technické řešení, protože Evropská unie na summitu minulý týden podmínila ten delší odklad Brexitu do toho 22. května schválením brexitové smlouvy, toho samotného rozvodového dokumentu. O té politické deklaraci se tam nemluví, tudíž pro Theresu Mayovou je klíčové, aby tento týden, tedy dnes, britští poslanci na potřetí schválili tu samotnou rozvodovou smlouvu. To umožní, aby jaksi automatické oddálení toho výstupového termínu k tomu 22. květnu a přestane hrozit ten tvrdý divoký Brexit někdy v polovině dubna. Takže rozdělení těchto dvou dokumentů je čistě technickým opatřením, které má umožnit splnit podmínky, které Theresa Mayové dal summit Evropské unie.
Ale ten dokument, i kdyby dnes prošel britskou sněmovnou, tak nemůže existovat přece, nebo nemá smysl. Bez toho druhého dokumentu Británii nestačí vědět, že odchází z Evropské unie, ale také musí vědět, co se stane potom. Čili ten druhý dokument musí být také schválen, a co se stane, když schválen nebude?
Ten samozřejmě, to může být nějaký problém, ale pro řešení toho nejaktuálnějšího problému to teď momentálně není potřeba. Schválit se ten dokument musí, ten britský zákon o vystoupení z Evropské unie počítá se schválením oběma těch dokumentů, ale k tomu se poslanci, řekněme, mohou vrátit příští týden nebo za 14 dní a neohrozí to ten samotný termín vystoupení z Evropské unie. Jak jsem říkal, ta politická deklarace je právně nezávazný dokument a o samotných střevech těch budoucích vztahů, o tom, jak budou vypadat, mají obě dvě strany začít jednat teprve až potom, až Británie Evropskou unii opravdu opustí.
A má ten dokument, tedy to, o čem se bude dnes hlasovat v britské sněmovně, šanci projít?
Jednoduše bych řekl ne. A to z čistě matematického důvodu. Theresa Mayová stále nemá pro něj většinu. Ten důvod, proč neprošel v těch předchozích dvou případech, byl hlavně v tom, že se proti němu postavila velká část jejich vlastních konzervativních poslanců. V tom prvním případě to bylo 118 konzervativců, v druhém případě asi 75. Teď část z nich, část z těchto tvrdých odpůrců té brexitové dohody si, řekněme, koupila, když to řeknu v uvozovkách, tou nabídkou vlastní rezignace v případě schválení brexitové dohody. Takže část těchto odpůrců brexitové dohody mezi konzervativci slíbilo, že za této podmínky tu dohodu podpoří. Mezi ně patří například prominentní člen konzervativců Boris Johnson, bývalý ministr zahraničí. Ale stále zhruba nějakých 20 až 30 tady těch tvrdých brexitářů tu dohodu podpořit za žádných okolností nechce, prostě protože s těmi podmínkami, jak byly dojednány, nesouhlasí.
Takže podle toho, co říkáte, Theresa Mayová nemá naději, aby prosadila tu, řekněme, zkrácenou nebo poloviční nebo částečnou dohodu poslaneckou sněmovnou. A to, sám jste se toho teď dotkl, Theresa Mayová slíbila, že pokud dohoda projde sněmovnou, tak ona nabídne svoji funkci. A tento manévr, tedy podle toho, co říkáte, jí ale asi nevyšel. Jinými slovy, Británie má napůl rezignovavší premiérku, ale situace se tím zásadně neposunula k řešení.
Je to tak, tady ten manévr sice část těch odpůrců uspokojil, ale ne všechny, a ona opravdu potřebuje každého jednotlivého konzervativního poslance, aby tu dohodu podpořil. A stále to ještě nestačí. Ona ještě navrch potřebuje hlasy všech 10 severoirských unionistických poslanců. A ti už několikátý den za sebou zdůrazňují, že z principiálních důvodů tu dohodu nepodpoří, protože se jim nelíbí, jak je dojednaná. Takže premiérce Mayové teď chybí, řekněme, nějakých 30 až 40 hlasů z vlastního tábora, aby tu dohodu mohla v britském parlamentu prosadit. Jediný způsob, jak těchto 30 až 40 hlasů nahradit někým jiným, je přetáhnout Labouristy, ale to se jí vůbec nedaří. V těch předchozích dvou hlasování o brexitové dohodě pokaždé tu dohodu podpořili pouze 3 zástupci té nejsilnější opoziční strany, a Jeremy Corbyn, šéf Labouristů, znovu prohlásil, že Labouristé ani na potřetí pro tu dohodu hlasovat nebudou, což znamená, že Theresa Mayová nemá kde si vynahradit ten výpadek ve vlastních řadách, a tudíž nemá šanci, nebo ta šance je opravdu pouze minimální, jak by dnes tu dohodu mohla prosadit.
Hostem Interview Plus je Filip Nerad, zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu a bývalý zpravodaj v Bruselu.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Jak jste to popsal, tak to, co Theresa Mayová udělala tedy s tou nabídkou své rezignace, nebyl chytrý tah. Nic jí to nepřineslo, zdá se. Udělala Theresa Mayová během minulých měsíců ohledně Brexitu něco rozumného?
Určitě něco rozumného udělala. Já bych se možná vrátil k tomu prvnímu, jestli to byl chytrý nebo nebyl chytrý, tak ono jí v podstatě nic jiného nezbývalo. Ona dostávala signály z vlastní strany, že to je v podstatě poslední šance, jak může ještě něco zvrátit, je nabídnout vlastní židli. Tudíž ona to udělala, část hlasů jí to asi přinese, ale ne úplně všechny.
Klíčové... Nicméně její podmínka přece byla, odstoupím, ale napřed musí parlament schválit rozvodovou smlouvu. Pokud parlament rozvodovou smlouvu neschválí, což nemůžeme vyloučit, vyplývá to i z vašich odpovědí, pak se dostává Mayová do opravdu prekérní situace, protože je jasné, že má slabou podporu ve sněmovně, má velmi slabou podporu ve své vlastní straně. A rozvodová smlouva, pokud nebude schválená, bude znamenat, že ani to nejdůležitější, co chtěla získat, nezískala. Může vůbec nějakým způsobem pokračovat v premiérské funkci, anebo musí prostě hodit ručník do ringu a říct, já tady končím, hledejte nástupce?
Já si myslím, že ona by toto dobrovolně udělala v momentě, kdyby viděla, že tam nějaký nástupce, který je schopný ten proces dovést do konce, že by tam byl. A já se obávám, že on tam není a ona si je toho moc dobře vědoma, že v momentě, kdy ona rezignuje, že se konzervativci dostanou do té vřavy hledání jejího nástupce, už se o ten post začali hlásit, v britském tisku se objevuje zhruba nějakých 10 jmen pretendentů toho trůnu. A takže to samozřejmě vyvolá silné vnitrostranické napětí, které se bude přenášet na tu vládní úroveň. Takže já myslím, že ona tím, že ta dohoda zřejmě schválená nebude, že se nebude cítit vázána tím slibem, že rezignuje, tudíž ještě minimálně nějakou dobu v premiérském křesle zůstane a bude se snažit nějakým způsobem Brexit dovést do konce, i když to samotné řešení v Británii, myslím, v současnosti nikdo nevidí.
Vy jste řekl, že Theresa Mayová, když se podívá kolem sebe, tak asi nenajde vhodného nástupce, který by dovedl Brexit do zdárného konce, ale také jste řekl, že už se objevují kandidáti, kteří mají o její post zájem, což je celkem logické, to v takových situacích asi tak bývá. Citují se nejrůznější jména, třeba bývalý ministr zahraničí Boris Johnson, ale když se na to podíváme systematicky, aspoň jednoduše, tak nového premiéra by měla vybírat konzervativní strana. Konzervativní strana ve své podstatě je spíše, řekněme, ostražitá vůči Evropské unii, to je hlavní věc. A další věc, dá se očekávat, že pokud některý kandidát získá důvěru konzervativní strany a stane se tedy nástupcem Theresy Mayové, že to bude člověk, který bude, řekněme, ještě odhodlanější než Theresa Mayová dosáhnout Brexitu stůj co stůj, aby dokázal, že Británie je suverénním státem, který má pevného vůdce. Jinými slovy, pokud někdo může po Theresa Mayové nastoupit, tak to pravděpodobně bude někdo, s kým bude mít Evropská unie ještě, řekněme, tvrdší práci a výsledky vzájemného jednání mohou být ještě katastrofálnější než teď.
Je to tak? Samozřejmě. A Evropská unie na to dokonce sama upozorňovala už úplně na začátku celého procesu, že to, čeho jsme byli svědky doposavat, tedy těch rozvodových jednání, že to je ještě ta lehčí část toho samotného celého procesu, že ta mnohem složitější, mnohem náročnější jednání obě strany čekají právě, až Británie odejde po Brexitu a když se bude hledat nastavení těch nových vzájemných vztahů, ty by tedy měl vést už asi nějaký nový britský vůdce a dá se očekávat, že ten bude vystupovat asi ještě razantněji než Theresa Mayová.
Zeptám se úplně z jiného úhlu. Jak se chovala v posledních měsících Evropská unie při vyjednávání s Velkou Británií? Neprojevoval se přece jen takový ten, řekněme, cíl, který se dal tušit už po britském referendu, tedy že Evropská unie bude chtít dokázat, že odejít z unie je velmi, velmi těžké a nikdo další po Británii by si to neměl jenom tak troufnout. Jinými slovy, nebyli evropští vyjednavači zbytečně přísní?
Já bych neřekl, že byli zbytečně přísní, oni hájili zájmy 27. V ten moment, kdy začala ta jednání, tak už k Británii nepřistupovali jako k jednomu z nich, ale prostě byla to budoucí třetí země, budoucí partner mimo Evropskou unii. Takže k těm jednáním přistupovali v tomto ohledu a takže Evropská unie vyjednávala tvrdě, jasně si stanovila svoje priority, čeho chce dosáhnout a z těch za celou dobu neslevila. Takže ano, bylo to tvrdé. Jestli tam byl ta snaha potrestat Británii za Brexit, řekněme to takhle, Částečně to tam může být z vyjádření některých evropských činitelů. To tak vypadá, že jaksi tam byl i tady ten cíl, ale primárně z mého pohledu se Evropská 27 nebo Evropská unie v těchto jednáních byla za vlastní zájmy, aby co nejvíce uchránila tu zbývající část Evropské unie od nějakých negativních dopadů tady toho vystoupení. A plně se to projevilo právě v otázce Irska, kdy jeden z nejmenších evropských států, jakým Irsko je, se v podstatě stal tím jablkem sváru, na tom se to všechno to a Evropská 27 celou dobu stála za tím irským požadavkem neobnovovat hranici, aby Irsko nebylo postiženo nebo bylo postiženo co nejméně tím britským vystoupením. Takže v tomto případě Evropská unie sehrála, řekněme, ze svého pohledu pozitivní úlohu.
Já to chápu. Vypadá to téměř jako heslo tří mušketýrů, jeden za všechny, všichni za jednoho. I to malé Irsko má najednou podporu ostatních členských států a ta podpora je jednotná. To vypadá velmi dobře. Na druhé straně, když vstupujete do mezinárodního jednání nebo jakéhokoliv jednání, úspěšnost toho jednání se přece posuzuje podle dosaženého výsledku. A dá se tedy říci, že evropští vyjednavači sice trvali na svém a zastali se malého Irska například ušlechtile, ale nevzali dostatečně v potaz, že jejich protivník nebo partner, řekněme, Británie, je ve velmi nejistém vnitřně politickém stavu. A tou neústupností evropskou dosáhli toho, že výsledek jednání je nulový. A k tomu přidávám ještě jeden poznatek. Když vyjednávání o odchodu Velké Británie z Evropské unie zkrachují, doplatí na to velice pravděpodobně Velká Británie, ale doplatí na to také členské země Evropské unie. Z tohoto hlediska nedělají evropští vyjednavači chybu?
Já to myslím, že posoudí historie, do jaké míry to byla nebo nebyla chyba. Prostě na tomhle tom přístupu je konsenzus v celé 27. Nikdo ho nespochybňuje. Všichni souhlasí s tím, že takto se ta jednání vést měla, že takto se vedla. Ve finále k té rozvodové dohodě se dospělo, souhlasila s ní i britská vláda a v podstatě jediný článek, kde narazila, ale je to bohužel ten článek klíčový, to je britský parlament a Evropská unie celou dobu sázela na to, že britská premiérka má vlastní politickou scénu pod kontrolou a že bude schopná tu brexitovou dohodu britským parlamentem provést. Jak se ukazuje, tak kontrolu nad ní nemá a ty schopnosti její zajistit, její schválení jsou minimální.
Hostem Interview Plus je zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Filip Nerad. Mluvíme o Brexitu. Britský parlament začal v tomto týdnu hledat cesty, které by měly dostatečnou politickou podporu ve sněmovně a které by mohly být cestou vpřed. Žádnou bohužel do této chvíle průchozí nenašel. Nicméně vypadá to jako iniciativa, která byla dosud v Británii vzácná, totiž snaha na nejvyšších politických místech něco s tou věcí udělat. Vypadá to jako kdyby Británie si, nebo někdo, kdo v Británii rozhoduje, si konečně uvědomil některé základní věci, například, že pokud Británie po odchodu z Evropské unie chce kontrolovat příchod cizinců do země, tak se musí zároveň vzdát výhod jednotného trhu, což je velice podstatná věc. Jak vy se díváte na to, co se dělo v britském parlamentu, tedy že se během včerejška hlasovalo tuším o 8 návrzích v takovém jakoby indikativním hlasování, aby vůbec poslanci zjistili, jestli tu je něco, na čem jsou schopni se většinově dohodnout, a tím pádem převzít iniciativu, což je také revoluční změna, ale mohla by vést k nějakému pozitivnímu výsledku, nebo ne?
Určitě, a tato iniciativa podle mého názoru měla přijít mnohem dřív. Už asi někdy po tom prvním neúspěšném hlasování o brexitové dohodě. Oni se o to britští poslanci snažili a britská vláda jim v tom velmi intenzivně bránila, takže těch pokusů, aby řekněme poslanci vzali do rukou osud brexitu, tam bylo v tom mezidobí hned několik, ale britská vláda je vždy pokaždé zablokovala a až teď se ukázalo, že už je natolik oslabená, že v podstatě se Theresa Mayová nějakým způsobem ani nesnažila tady tomu procesu zabránit, takže proběhlo tady to indikativní hlasování, zřejmě bude následovat druhé kolo příští pondělí. Určitě je to, na jednu stranu je to dobrý pokus, jak najít nějaké východisko z této situace. Na druhou stranu úplně jasně ukazuje, jak současná britská dolní sněmovna a v podstatě celá politická scéna je v otázce Brexitu neskutečně rozdělená a rozdrobená, že tam neexistuje většina prakticky pro nic. A to pondělní hlasování to doložilo, v podstatě jen dva z těch návrhů se tak trochu přiblížily k získání většiny, utekla jim o pár hlasů.
Ano, pokud si pamatuju, návrh na vytvoření celní unie nebo na vstup do jakési celní unie po odchodu z Evropské unie, tomu chybilo asi 8 hlasů, čili když by se toto hlasování opakovalo, nebo podobná hlasování opakovala, tak je možné, že tu potřebnou většinu nakonec ty návrhy získají, nebo ne?
To by Theresa Mayová musela se na tom dohodnout s Labouristy, s Jeremy Corbynem, protože požadavek vstupu do celní unie, to je labouristický požadavek už dlouhodobě, jenomže s tím právě nesouhlasí velká část konzervativců a to je to dilema Theresy Mayové. Ona doposud neustále se snaží přesvědčit vlastní lidi, aby podpořili tu dohodu, aby podpořili nějaké řešení a nesnaží se na jednu loď dostat Labouristy, dostat opozici. V tomto případě asi je košile bližší než kabát, jak se říká, myšleno stranická. Takže Theresa Mayová stále sází na to, že tu dohodu prosadí za pomoci vlastního tábora a nechce se nějakým způsobem dohodnout s opozicí, protože by to s velkou pravděpodobností nejenom znamenalo asi její konec, ten přijde tak jako tak, buď dříve nebo později, ale asi by to dost rozvrátilo samotnou konzervativní stranu, takže možná i s ohledem na vlastní partaj volí tady tu strategii, která ale selhává.
Neměla by ale Theresa Mayová v tuto chvíli udělat to, co se označuje takovou tou obvyklou frází, totiž nadřadit zájmy celku, tedy Velké Británie, svým osobním nebo třeba partajním zájmům. Jinými slovy, neměla by hledat nebo nechat ostatní, aby hledali ten konsenzus, když ona sama se v tomto směru neosvědčila?
Měla, ale v Británii je opravdu ta stranická příslušnost, říká se to a mnoho znalců britské politické scény to potvrzuje, je ta stranická příslušnost mnohem silnější než jaksi přináležitost k Británii jako celku. Prostě strana first a země až jaksi na druhém místě. Takže ano, mělo by to tak být, ale jak vidíme, to takové to politikaření nejenom na straně konzervativců, i labouristů je tam stále silné a stále ani jedna z těch největších politických stran nechce opustit ty své stranické zájmy a nějak jim nadřadit právě ten zájem celostátní.
Ještě jedna věc. U těch návrhů, o kterých se hlasovalo tento týden v britském parlamentu, aspoň u některých z nich, pokud vím, se objevovala podmínka, že pokud by ten, který návrh prošel, byl by spojen ještě s potvrzením v dalším referendu. Jinými slovy, poslanci by dali dohromady nějakou cestu, kterou by se mohla Británie ucházet po odchodu z Evropské unie, ale ta by platila jenom v případě, že by ji lidé potom v referendu schválili. Jinými slovy, přiblížilo by se nám, jakési druhé referendum, ale už ne o odchodu, o tom, jestli odejít nebo neodejít, ale o podobě toho odchodu. Což mi připadá, že by mohl být argument, který by právě tu stranickou rozdělenost mohl překonat, protože by tu byla zase podmínka, že se k tomu vysloví voliči nebo obyvatelstvo prostě v referendu. Mohla by to být dobrá cesta?
No, jak se ukázalo, tak asi ne, protože to je ten návrh poslanecký, který zmiňujete, to je jeden z těch, který jaksi utrpěl, řekněme, největší porážku v tom hlasování. Tam mu k nějaké většině zbývaly stovky hlasů. Obecně platí, že referendum nebo druhé hlasování, ať už o setrvání v Unii nebo o něčem jiném, má rostoucí podporu, řekněme, mezi veřejností, ale na britské politické scéně vyjma skotských nacionalistů a části labouristů druhé referendum podporu nemá, takže cesta nějakým druhým hlasováním všelidovým se slepá.
Vypadá to, že britská politická scéna je v tuto chvíli nejenom motorem, ale také svým způsobem překážkou nalezení řešení ze slepé uličky, ale jak říká Torčení, každý národ má takovou vládu nebo takovou politickou třídu, jakou si zaslouží. Hostem Interview Plus byl Filip Nerad, zahraničně politický analytik Českého rozhlasu. Děkuju a naslyšenou.
Díky za pozvání, naslyšenou.
U mikrofonu byl Petr Dudek.